Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, ulularının sırları deb nomlanadigan darsimizdan navbatdagisi, hadis ilminin sultanı, Kur'an-ı Kerim'den keyingi o'rinda turadigan, odam bolasini qo'li bilan yozilgan eng to'g'ri kitobning sohibi, İmam-ı Buhari haqida dars boshlagan bo'lamiz. Bu darslarimiz ulug' insonlarning shaxsiyatlarini, ularning hayotini o'rgatish orqali bizga islomiy tariximizni o'rgatadi. Mana shu ulug' insonlar siz bilan bizga islomiy hazoratimizni barpo qilib berishgan. Odamlarning orasida bor yo'g'i 2% mana shunday bir ulug' insonlar bo'ladi. Mana shu 2% insonlar odamlarni boshqaradi, tarixni shakllantiradi. Qolgan odamlar mana shu 2% odamlardan foydalanadi va ularga ergashadi, tobe bo'ladi. Mana shu tariximizda o'tgan ulug' insonlarning ko'pchiligini tanimaymiz. Agar tanisagan faqat ismini bilamiz. Masalan, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy haqida nima bilasan desa, o'rtacha odam aytadi, muhaddis bo'lgan, sahih Buxoriyni yozgan deydi. Yana nima bilasan desa, boshqa ma'lumoti yo'q. Buni ham qayerdan biladi desiz, shu muhaddis bo'lgani, sahih Buxoriy yozganligini qaytib eshitib o'rganligi uchun kallasiga kirib qolgan. O'zi bir kitobni ochib o'qib, mana shu buyuk ajdodini kim ekanligi bilan qiziqmagan. Siz bilan bizi birodarlar, ham yurtimiz, vatandoshimiz mana shu Mavaron nahrdan chiqqan. Imom Buxoriy. Ana shu ulug'larimizni yoshlarimizga tanishtirib, ular kimlarga taqlid qilishligi kerak, kimlarga iqtido qilishligi kerak, shuni ko'rsatishimiz kerak. Aks holda boshqalarda o'zlariga ibrat namuna qilib olyapti yoshlar. Taassuf, hammaning qo'lida bor telefon, hammaning uyida bor televizor, ertamandan kechgacha mana shu musulmon odamga yot bo'lgan, begona bo'lgan madaniyatni, musulmonning tabiatiga, fitratiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilayotgan odamlarni ibrat namuna bizning tilda kumir qilib ko'rsatyapti. Taassuf. Albatta bu ulug' insonlarni mana shu yuksaklikka, ulug'likka olib chiqqan shart-sharoitlar bor, sabablar bor, omillar bor. Bu ulug'larning hayotini o'qishlik mobaynida ana shu sirlardan siz bilan biz ham boxabar bo'lamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz hadis ilmida Amirul Mu'minin bo'lgan Alloh azza va jallaning kalomi, Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng to'g'ri kitob, Sahih Buxoriyning sohibi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars qilgan bo'lamiz. İmam Buxoriy o'zini mana shu Sahih Buxoriy, Jami'us Sahih, o'zi Jami'us Sahih, yana bitta ismi Sahih Buxoriy. Shu kitobi haqida aytadi, bu kitobni 16 yil davomida yozdim va mana shu kitobni o'zim bilan Allohning o'rtasida hujjat bo'lishini xohladim. Ya'ni bironta noto'g'ri xabar, bironta bir noto'g'ri so'z yo'q. Islom tarixi birodarlar, İmam Buxoriyga o'xshagan boshqa bir odamni ko'rgan emas. O'zini yodlash qobiliyatida, rivoyatdagi puxtaligida, hadislarni izlashdagi sabr bobida Buxoriydagi inson yer yuzida yashagan emas. Bu ulug' inson hadis ilmida shu hadis ilmini talabalaridan ham o'zib ketdi, shu hadis ilmini ustozlaridan o'zib ketdi. Ulamolardan biri Imom Buxoriy haqida aytadi, unga o'xshagan boshqa bir insonni ko'rgan emasman. Go'yoki u faqat hadis ilmi uchun yaralgandek edi. Ya'ni bu kishida boshqa ilmlar ham bo'lgan, lekin hadis ilmida bo'lgan u kishining peshqadamligi haqiqatan boshqa hech kimda ko'rilgan emas. U kishining to'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy. U kishining katta bobosi Mug'ira asli Majusiy bo'lgan, Buxoriyga ko'chib kelib, Buxoroning amiri Yamonning qo'lida kalima keltirib musulmon bo'lgan. Endi İmam Buxoriyning otasi Ismoil ibn Ibrohim birodarlar ahli ilm bo'lgan. Bu kibor ulamolarning suhbatida bo'lgan, o'zi ilmli odam bo'lgan. İmam Buxoriy o'zini otasi haqida aytadi. Meni otam Molik ibn Anasdan hadis eshitgan. Molikiy mazhabining imomi, Darul Hijraning imomi Molik ibn Anas. Undan hadis eshitgan. Hammod ibn Abi Zaydni ko'rgan va Abdulloh ibn Muborak bilan ikki qo'llab ko'rishgan. Mana Abdulloh ibn Muborakni kimligini o'tdik. Imom Molikda qanaqa inson bo'lganligini mana o'tgan Ramazonda o'tdik. Mana shu kishilarning suhbatida bo'lgan ekan. İmam Buhari'nin otası İsmail ibn İbrahim. Demek ailede ilim buluşluğu, ailede takva buluşluğu, elbette bu farzantlarla tasar kımıyor hamidi buradalar. İmam Buhari'nin otası, İmam Buhari yaş bala paytada ölüp getirdi. Yetim kaladı. Uluğluğunu sırlardan deyip durup, birinci dersimizi etkenmiz, yetimliği degenmiz. Otası yaşlıgını ölüp getirken, yaş bala, oğul bala hususan, tezrak katta buluşluğa mecbur buladı. Tezrak esini yığışlığı gerek, akılını yığışlığı gerek. Çünkü otası yok üstüde. Endi albatta otası bor odam ulug' inson bo'la olmaydi degan gap yo'q bu yerda. Ammo otasi yo'qlarning imkoniyati kattaroq bo'lgan. Chunki otasi bor odam muammolarni otasi hal qilib beradi, yosh bolada qilib yuraveradi. Nimani o'qish kerak, otasi tanlab beradi, yuraveradi. Mol odamlarga bor, bunday qil, bunday qil. Shuning uchun o'zini mustaqil bir hal qilishlikka bir ishlarda yo'li yo'q, imkoniyati yo'q. Shuning uchun uni ulug'ayishi otası yok balanın uygu işten göre sekerrak geçerdi. İmam Buhari'nin otası ettik bana yaşlıgı da İmam Buhari'nin yaşlıgı da ölüp etken dedik. Bu kişi ilimli adamı da hem ticaretle şugulanırdı. Vafat eterken etken de ömrün ahirede. Bari malı dünyayımda ne haram yol bulan, ne şubhali, napak yol bulan topilgan bir dirhamni borligini bilmeyim ben. Ana birodarlar, İmam Buhari'ydi, İmam Buhari qilgan ishlardan bittasi. İmam Buhari'ydi, mana shunday bir martaba yetishiga sabab bo'lgan omillardan bittasi. Halol luqma. Halol luqma. Tof kelayotgan pulimizga yigitlar, juda qattiq e'tibor beraylik. Mayli, zo'r yegizmaylik. Zo'r kiyintira olmagan bo'laylik. Muhimi halol yegizaylik, inshaalloh kam bo'lmaymiz. Shuning uchun ko'p olib kelmang uyga. Katta olib kelmang, mayli. Muhimi halol olib keling. Farzandlarimizdan ilmli odamlar chiqishini omillarda yana bittasi Imom Zarnuji Ta'limul Mutalim deb yozadi. Olimlarni hurmat qil. Izzat ikrom qil ahli ilmlarda. Xizmatini qil, hadiyalar ber, shunda bolalaringdan ilmli odam chiqadi deydi. Agar bolalaringdan chiqmasa nabiralaringdan chiqadi deydi. Otalar, bolalarimizni ilmli bo'lishiga biz bir yo'l yaratib beraylik. Halol olib kelaylik, halol yegizaylik ve ahli ilmlarni hurmat qilaylik. İnşallah kam bo'lmaydi bolalarimiz. Siz bilan bizdan bo'lmasa, bolalarimizdan bo'lmasa, nabiralarimizdan chiqadi. Demak, İmam Buxoriyning otasi luqmaga qattiq e'tibor bergan. Harom, shubha, gumon, nopok yo'l bilan uyiga pul olib kirmagan. İmam Buxoriy otasidan yosh qoldi. 3 yoshga kirganda muorrixlar aytadi, közü körmeye kaldı. Bitti anasını koruda kaldı. Otasından bir münce dünya kagen. Ve bana şu dünyasını bu takvadar, salihe ana balasını talimiga sarfladı. Salihe yaladı. Balasını közü körmeye kagen adı yığılıp Allah'a dua ilticadı köpetir adı bir gün uklap kaladı tüş göredi. Tüşü de İbrahim Aleyhisselam'ı göredi. İbrahim Aleyhisselam etedi ki ko'p duo qilib yig'laganingdan Alloh taboraka va taolo o'g'lingni ko'zini qaytardi dedi. Ona ertalab turib qarasa, o'g'lining ikkala ko'zi bob-boyida ko'ryapti. 3 yasharida ko'zi ko'rmay, keyin Alloh taolo ko'zini qaytarib bergan edi. Birodarlar, İmom Buxoriy. Har qancha aytib faxrlansak, arziydigan inson. Büyük shoir va mutafakkir Abdurrahmon Jomiy İmom Buxoriy haqida aytadi. Makka va Madinada yasalgan tanganing Buxoroda sayqali kamolga yetdi. Makka va Madinada yasalgan tanganing pardozi Buxoroda tamomiga yetdi deydi. Bu degani hadis ilmini, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarini o'rganish ilmi, agar shu Makka Madinada boshlangan bo'lsa hadislarda aytilishi, o'rganilishi tamomiga yetishligi Buxoroda bo'ldi deydi. Haqiqatan bir nozik, ajib ta'rif. İmom Buxoriyga Alloh azza va jalla iqtidor berdi, qobiliyat berdi. Bizi tilda talant berdi. Birodarlar, Alloh taolo har bitta odamga qandaydir iqtidor, qobiliyatni beradi. Odam bolasi borki, qandaydir talanti bor. Faqat u talanti o'zida borligini biladi yo bilmaydi. Kashf qiladi yoki maxfiy qolib ketadi. Agar kashf qilsa, to'g'ri yo'lga ishlatib foydalansa foydalandi, bo'lmasam ko'milib yo'qib ketadi. En taassuf ayrım adamlar özündeki mana şu iktidarını noloyiq yo'llarga sarflaydi. Masalan, eshitgan ashulasini bir marta eshitib yodlab qoladi. O'yinda qiymat bera oladi. Futbolchini tarixi, komandani tarixi biladi. Mana shu sizga berilgan shu iqtidorni noloyiq joyga sarflagan bo'lasiz. Qiyomatda javob berasiz shu narsaga. Shuning uchun Alloh taolosi sizga o'g'il bergan, qiz bergan, diqqat bilan kuzatingda. Qandaydir bir qobiliyati bor. Qandaydir yuraklik, hech narsadan qo'rqmaydi. Yo bo'lmasam jismonan baquvvat, yoki juda ham tez, yoki biror narsani eslab qolishligi zo'r. Ha? Masalan, til o'rganishlikka qobiliyat. Men bir ukam biz bor, bilaman, 8 xil til biladi. Aytardiki, menda shu til o'rganishiga qandaydir qobiliyat bor derdi. Boshqalar 1 yilda o'rgangan narsani 1 oyda o'rganaman derdi. Ana shuni topibdi o'zida borligini 8 xil tilda o'rganibdi. Imom Buxoriy Alloh taolo ulkan aql va kuchli xotirani berdi va mana shu narsani u kishi hadis ilmiga sarf qildi. Imom Buxoriy o'zi haqida aytadi. Yosh bola ekanman, Marfdagi fuqaholarni, muhaddislarni ziyorat qilardim. Ya'ni 10 ga kirmagan bola katta-katta shayxlarni oldiga kelib o'tiradi. Kirib ularga salom bergani uyalardim deydi. Ular bilan birga o'tirib hadis yozardim. Ya'ni bir shayx dars aytardi, hadis qolganlar yozardi. 10 ga kirmagan bola o'tirib yozardi. Shunda shu majlisda o'tirganlardan bittasi erkalatib 9-8 yoshli bola, "Nechta hadis yozdingiz?" desa, "2 ta" derdi. "2 dona" desa, kulishar edi. Shunda shayx aytar edi, "Kulmanglar. Shu boladagi iqtidor qobiliyatni ko'rgan. Bir kun keladi, hamelad ustingizdan kuladi mana shu bola." 10 yoshga yetmagan bola katta kishilarning ichiga kirib, ilm o'rganaman deb qog'ozini, qalamini olib o'tirishligini bir fikr qilib ko'ring-da. Haqiqatan bu Alloh taolo tanlab olgan bandalar edi. Ulamolar mana shu yosh Muhammad ibn Ismoilni ilmga bo'lgan rag'batini ko'rishdi va mana shu narsaga e'tibor qilishdi. Shuning uchun birodarlar, yosh bolani kichkinaligida, kichikligida bir diqqat e'tibor bilan bir qarasiz, bir iqtidorni ko'rasiz. Agar Alloh taolo shu iqtidorni bergan bo'lsa, shuni yo'lang, inshaalloh bir ulug' inson bo'lib yetishadi. Varroq aytadi. Imom Buxoriyni sinfdoshlardan ikkitasi, Hashid ibn Ismoil, yana bir kishi. Mana shu ikkala sinfdoshi aytayapti. Abu Abdulloh Buxoriy biz bilan birga Basraning shayxlarini ziyorat qilardi. Ya'ni Basradagi shayxlarda o'tirib dars o'rganardik. 16 yashar bola. Hammamiz shayxdan eshitgan narsani yozar edik, u esa hech narsani yozmasdi. Bu holat bir necha kun davom etdi. Biz unga, "Biz bilan birga o'tirasiz, u hech narsani yozmaysiz. 16 kundan beri biz bilan eshitib yuribsiz. Biz yozyapmiz, eshityapsiz. Vaqtingizni bekor sarf qilib yuribsiz." deb ma'lumot qilishdi. Imom Buxoriy indamadi. 16 yashar bola. Hadeb shu gapni gapirish o'rganidan keyin oxiri Imom Buxoriy ikki oylar so'ravorib zerektirib yubordilar. "Qani yozgan narsalarni olinglarchi, menga arz qilinglarchi." Ukkalasi yozgan daftarini olib ochishdi. Mana shu 15-16 kunda ichida minglagan hadislarni yozishgan edi. 15 mingta hadis yozishgan deyiladi. Imom Buxoriy hamma hadisni yoddan aytib berdi deydi. 16 kun eshitgan hadislarda hammasini bir marta eshitib yodlagan. Hatto Buxoriy aytganda biz yozgan narsalarimizni uni aytganiga qarab turib to'lab oldik deydi. Aytyapmiz, Alloh taolo g'ayri oddiy iqtidor bergan va bu kishi o'rniga sarflay bilgan. Nima dedi Imom Buxoriy? "Men sizlar bilan vaqtni bekorga o'tkazib yuribman ekanmi endi?" Shunda aytishadi, "Bu ilmda biroq Buxoriydan o'tib ketmasligiga shunda ishondik" deydi. Imom Buxoriy o'zi haqida aytadi. "Sahih hadislardan 100 mingtasini yoddan bilaman. Sahih bo'lmaganlaridan 200 mingtasini yoddan bilaman." Bu buncha hadisni yoddan bilish hayotini avvalida, o'zini jami sahihini yozganida 600 ming, 700 ming hadisni ichidan yodlagan, yoddan bilgan. 4 mingta sahihini chiqarib olgan edi. Mana shu 600 ming, 700 ming hadisni hammasini yoddan bilgan va ularni sanadini ham bilgan. Ya'ni yodlashning yo'lini. Muhammad ibn Ismoil haqida ulamolardan biri aytadi, "Muhammad ibn Ismoil kabi boshqa insonni ko'rgan emasman. U ulamolardan bir kitobni olardida bir marta o'qib chiqib yodlab olardi. Bir marta o'qirib yodlab olardi." Imom Buxoriy o'zini shahridagi ilm bilan kifoyalanmadi. Balki ilm talabida safar qildi. 16 yashar bola Basraga safar qildi. 16 yashar bola Basraga safar qildi. Endi qarang, bu yerda onaning ham bir rolini, onaning ham bir vazifasini. Undan katta o'g'li bo'lgan 16 yashar bolasini boshqa yurtga jo'natib olishlikka quvvati yetgan ekan. Mana shu safarlarida hadisga qattiq e'tibor qildi. Imom Buxoriy o'zida mana shu yodlab qolishlik degan qobiliyatda borligini ko'rdi, shuni hadisga burdi. Ha, u kishi yana hadisdan boshqa ilmlardan ham o'ziga nasiba ulush olgan, boshqa ilmlardan ham o'rgangan u, lekin ko'proq e'tibori hadis ilmiga edi. Imom Buxoriy o'zi haqida aytadi: "Men faqat hadis egalari bo'lgan kishilardan 1080 tasidan eshitib hadis yodlaganman." Muhaddis deb tanilgan odamlardan 1080 tasidan hadis eshitganman dedi. Imom Buxoriy umrini ilm talabida Rasulullohni hadislarni o'rganishlik yo'lida o'tkazdi. Imom Buxoriy avval Buxorodan ilm oldi, keyin Balxga safar qildi, keyin Nishopurga, keyin Rayga. U yerdagi ulamolarning hamma hadislarini yod oldi, lekin baribir hadis ilmini markazi arab yerlari edi, xususan Iroq. 210 hijriy yilning oxirlarida Iroqqa safar qildi, 16 yasharida. Mana shu yerdagi mashoyixlarni suhbatlarda o'tirib, ulardan hadis o'rgandi. Imom Buxoriy aytadi o'zi, Bag'dodga 8 marta kirdim. Ana shu safarlarimda har kirganimda Imom Ahmad ibn Hanbalni suhbatida o'tirdim. Imom Ahmad ibn Hanbal ulug' muhaddis olim Imom Buxoriyning ustozi bo'ladi. Hanbali mazhabining imomi. U kishidagi ilmni oladigan ob bo'lib, ketmoqchi bo'lib xayrlashgani borganimda Imom Ahmad menga ilmni va uni odamlarni tark qilib Xorasonga ketasizmi dedi. Ya'ni ilmingizni o'qib ko'paytira olmaysizmi, rivojlantira olmaysizmi, cho'qqiga chiqmaysizmi? Akalar, biz qanaqa ilmda aytyapmiz? U bir mansab beradigan, bir kursiga o'tkazib qo'yadigan ilmda emas. Ummatni cho'qqiga qarab, sodirab olib chiqib ketishga sabab bo'ladigan ilmda aytyapmiz. Imom Buxoriy Iroq bilan kifoyalanmadi, keyin Makkaga bordi. U yerdagi ahli ilmlarni hadislarini o'rgandi. Madinaga bordi. U yerdagilarni ham oldi hadisini. O'tirib eshitar edi, bilmagan hadisini eshitsa, yodlab olardi, bilganini eshitsa, qaysi yo'l bilan, qaysi san'at bilan ekanligini yodlab olardi. Baribir foyda olardi. Misrga keldi. Misr ahlida bor bo'lgan hadislarni ham yod oldi. Keyin Shomga bordi. U yerdan o'rgandi. Deyarli birodarlar, ummati Muhammadiyada bor bo'lgan sahih hadislarni deyarli hammasini yodlab bo'lgan edi. Ana shu o'rgangan hadislarni hammasini o'zining eng ulug' kitobi Jomiyus Sahih, ya'ni Sahih Buxoriy shu kitob. Mana shu Jomiyus Sahihga jamladi. Alloh taolaning kitobi Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng to'g'ri kitob. Odam bolasini qo'li bilan yozilgan kitoblarning eng to'g'risi Jomiyus Sahih yoki Sahih Buxoriy. Imom Buxoriyning ta'lifotlarida. Birodarlar, mana Sihoh Sitta deymiz hadis kitoblarini eng to'g'ri 6 kitob. Bular Buxoriy, Muslim, Termiziy, Nasoiy, Abu Dovud, Ibn Moja. Yana ayrim kishilar mana shu kitoblarda orasiga Imom Molikning Muvattosini qo'shishadi, Imom Ahmadning Musnatini ham qo'shishadi. Imom Buxoriy o'zining mana shu kitobini, Jomiyus Sahihni ta'lif qilish haqida aytadiki, 16 yashar bola, diqqat qilinglar, 16 yashar bolalar, 26 yashar bolalar ham, 36 yashar kishilar ham, 46 yashar opa-dadalar ham eshitib turinglar. 16 ga kirgan bolaning himmatini qarang. Ishoq ibn Rahvoyani huzurida edim, ilm majlisida. Shu yerda o'tirganlardan biri dedi: "Hadis ilmini o'rganayotgan olimlarga qarab turib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini, sunnatlarini o'zida jamlagan kichkina bir muxtasar bir kitob qilsanglar." Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari haqida bitta bir muxtasar kitobni ta'lif qilsanglar. Hammasi sahih bo'lsin, muxtasar bo'lsin, o'rganishga oson bo'lsin. Imom Buxoriy aytadi: "Ana shu gapni eshitganimda shu ish qalbimga o'rnashib qoldi, shu kitobni jamlashga kirishdim." 16 yashar paytida. Imom Buxoriy aytadi: "Jomiyus Sahihni", dedi Imom Buxoriy, 600 ming hadis ichidan chiqarib oldim. 4 mingta, 3 mingta hadis. Yana aytadi: "Jomiyus Sahihdagi har bir hadisni yozishdan avval g'usl qildim va 2 rakat namoz o'qidim. Unga faqatgina sahih bo'lgan hadislarni kiritdim. Yana cho'zilib ketmasin deb, katta bo'lib ketmasin deb, ayrim sahih hadislarni unga yozmadim. Shu kitobni boshlagan paytimda yoshim 16 edi. Himmat qaring. Ana kim bizga kumir? Ana kim bizga ibrat? Qur'ondan keyingi eng afzal kitobning muallifi shu kitobni boshlaganda yoshi 16 da. Ana oliy himmat birodarlar. Imom Buxoriy haqidagi so'z birodarlar siz bilan bizni hech qachon malollantirmaydi. Inshaalloh bu ulug' imom hayot haqidagi darsni ertaga davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.